Com podcast. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά» με την Παύλα Βουλγαράκη. Σήμερα εδώ μαζί μου έχω ένα κορίτσι που είναι... Τι θα πω... Είναι σαν να έχει βγει από ταινία. Δηλαδή εμφανισιακά μου θυμίζει ένα ξωτικό. Το ίδιο πράγμα και η μουσική της. Έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα, υπαρξιακά, φιλοσοφικά, γυναικεία, μεταφυσικά σχεδόν. Και μου είχε κινήσει την περιέργεια από το πρώτο της άλμπουμ. Στο δεύτερο θεωρώ ότι εντάξει με κέρδισε ως φαν. Και είναι εδώ μαζί μου η Ολίνα. Ολίνα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα όμορφα λόγια.
Σε παρακολουθώ και είδα τώρα το story που έβαλες. Που θα γυρίσει εναντίον σου. Που είπες ότι πριν πάω σε μια συνέντευξη προετοιμάζομαι πολύ και αυτά. Τι είναι αυτό που έχεις ανάγκη... Για ποιο πράγμα έχεις ανάγκη να έχεις τον έλεγχο?
Αρχικά το πες πολύ σωστά, δεν μου αρέσει να χάνω τον έλεγχο γενικότερα στη ζωή μου, το οποίο το θεωρώ μεγάλο ελάττωμα. Δεν θα ήθελα να είμαι έτσι. Νιώθω ότι οφείλω σε εσένα και σε κάθε άτομο που με καλεί να μιλήσω για τη μουσική μου, να πω κάτι που έχει νόημα και βάθος, ας πούμε. Οφείλω να κάνω μια έρευνα για τη δική σου δουλειά, τι κάνεις εσύ στο podcast, τι σε ενδιαφέρει. Οπότε να είμαι προετοιμασμένη να σου πω πράγματα που θα σου κεντρήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Και με ενδιαφέρει πολύ και τα άτομα που θα το ακούσουν να καταλάβουν ίσως ποια είμαι, επειδή έχω πάρα πολύ άγχος και πολλές φορές το άγχος, ξέρεις, σε κάνει
σε μπλοκάρει,
να λες,
ναι,
και βλακίες. Μου παίρνει έτσι λίγο από το άγχος αυτό.
Είναι ένας τρόπος προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά είπες ότι θα ήθελα να πω κάτι το οποίο να έχει βάθος, να είμαι υπεύθυνη απέναντι σε αυτό που παρουσιάζω. Αλλά είσαι ένα άτομο με βάθος και αυθεντικό. Οπότε και τίποτα να μην έχεις προετοιμάσει και τίποτα να μην ήξερες, παρότι είναι πολύ τιμητικό που ψάχνεις τους ανθρώπους που σε προσκαλούν, πάλι αυτό που είσαι πιστεύω ότι θα το έβγαζες.
Μπορεί να έβγαζα και πιο πολύ αυθεντικότητα
από
αν δεν ήμουν προετοιμασμένη. Όχι. Γιατί θα ήταν έτσι, δεν θα ήταν προετοιμασμένα τα λόγια μου, οπότε θα έλεγα ότι μου ερχόταν στο μυαλό. Και σε ευχαριστώ που το βλέπεις αυτό σε μένα, ότι έχω βάθος. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι απλά το άγχος μου με πειράζει τόσο πολύ που θέλω να είμαι πάντα έτοιμη για όλα.
Θέλεις να έχεις τον έλεγχο και σε άλλες καταστάσεις της ζωής σου?
Σε όλες.
Άρα δεν σε αρέσουν οι εκπλήξεις?
Όχι, δεν νομίζω ότι μου αρέσουν πολύ οι εκπλήξεις, εκτός αν είναι δώρα. Μου αρέσουν πολύ τα δώρα.
Αυτό σημαίνει να είναι αγαπησιάρικες, ρε παιδί μου. Αν ο σύντροφός σου κάνει μια έκπληξη, θα πανικοβληθείς.
Όχι, όχι, μου αρέσουν πολύ αυτές οι εκπλήξεις. Είναι γνώριμο το πρόσωπο, το περιβάλλον, ξέρεις. Όταν δεν μου είναι κάτι πολύ γνώριμο, με αγχώνει.
Έχει τύχει να χρειαστεί σε ένα live να διαχειριστείς κάτι το οποίο ήταν απρόπτο και να μπλοκάρεις?
Θα σου πω. Γενικότερα έχω μεγάλο πρόβλημα. Έχω stage fright. Πολύ έντονο. Γι' αυτό κιόλας δεν κάνω πολύ συχνά συναυλίες. Με αγχώνουν πάρα πολύ. Δεν είμαι από τα άτομα που απολαμβάνουν τη σκηνή. Ή τουλάχιστον μέχρι να περάσουν τα 5 πρώτα τραγούδια δεν το απολαμβάνω. Κυρίως δεν απολαμβάνω την προετοιμασία και τον ένα μήνα πριν τη συναυλία. Έχω πάρα πολύ άγχος, τρέμω, δεν μπορώ να κοιμηθώ και πάνω στη σκηνή. Οπότε θα σου πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μου έχει συμβεί και με έχει επηρεάσει και με έχει μπλοκάρει εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω και πάρα πολύ εμπειρία από συναυλίες. Έχω κάνει 20-30 κάπου εκεί. Αλλά η ίδια η συνθήκη της συναυλίας με μπλοκάρει αρκετά.
Δεν είναι περίεργο που εσύ είχες μία τελείως διαφορετική πορεία και τα αφήνεις ξαφνικά όλα για να κάνεις αυτό που αγαπάς. Και αυτό που αγαπάς σε βασανίζει παράλληλα.
Ναι, δεν είναι πολύ περίεργο? Κοίτα, την ίδια στιγμή που με βασανίζει η σκηνή, με χαροποιεί, με γεμίζει το υπόλοιπο, η υπόλοιπη διαδικασία που είναι το να γράψει ένα τραγούδι, το να μπει στο στούντιο, να ηχογραφήσεις, η επαφή με τους μουσικούς και όλη η δουλειά γύρω-γύρω που έχει η μουσική, τα βίντεο κλιπ. Όλα αυτά με γεμίζουν τόσο πολύ που μπορώ να πω ότι θα θυσιάσω έτσι κάπως το άγχος μου για να κάνω όλα αυτά τα ωραία που έχει η μουσική.
Πάντα έκανες δημιουργικά πράγματα, σωστά?
Ναι, ας πούμε ότι έχω σπουδάσει και πιάνο κλασικό. Από 6 χρονών παίζω μουσική, οπότε από πολύ μικρή ηλικία.
Το διαβάζεις, πριν μάθεις να διαβάζεις.
Κάνω, ναι, καλλιτεχνικά πράγματα. Εντάξει, μετά αν θεωρήσεις ότι η δημοσιογραφία ή η διαφήμιση, ήμουν κειμενογράφος, είναι και αυτές δημιουργικές δουλειές, θα πω ότι μάλλον ναι. Αλλά τη μουσική την είχα αφήσει για πολύ μεγάλο διάστημα Και τώρα επανήλθα λίγο, εδώ και 5 χρόνια έχει τώρα, ξανά σε αυτό που πραγματικά με παθιάζει.
Και με ποια αφορμή τα φρόντιξες όλα και είπες εγώ θα ακολουθήσω την καρδιά μου πια?
Νομίζω ότι η αφορμή, ας πούμε, ήταν η ψυχοθεραπεία. Mm. Δηλαδή κάνοντας ψυχοθεραπεία για άλλα θέματα, συνειδητοποίησα ότι δεν με καλύπτουν όλα αυτά που κάνω στη ζωή μου. Ήρθα λίγο σε επαφή και με την παιδική μου πλευρά ξανά μέσω της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή ξαναγνώρισα την μικρή Ολίνα. Γι' αυτό και όλο το όνομά μου είναι Όλγα. Όλγα συστήνομαι, αλλά το καλλιτεχνικό μου είναι Ολίνα. Γιατί κάπως μέσω της μουσικής αγκάλιασα πάλι το παιδί που υπήρχε μέσα μου.
Σε φωνάζανε μικρή Ολίνα.
Οι γονείς μου ναι. με λέγανε Ολίνα. Ήταν το χαϊδευτικό μου, αλλά ως Όλγα συστηνόμουν πάντα. Και έτσι νομίζω αυτή ήταν η πραγματική αφορμή. Και εντάξει, δεν μου άρεσαν και όλα τα άλλα που έκανα, οπότε έπρεπε κάτι να βρω για να είμαι χαρούμενη.
Και έγραφες πάντα?
Έγραφα πάντα. Ήμουν πάρα πολύ καλή στην έκθεση στο σχολείο, οπότε όλοι οι καθηγητές μου λέγανε ότι μάλλον θα ακολουθήσω κάποιο επάγγελμα που έχει να κάνει με το γράψιμο. Γι' αυτό κιόλας μετά η δημοσιογραφία και το copywriting. Έγραφα ποίηματα. Έγραφα και κάποια τραγούδια όταν ήμουν παιδάκι, αλλά μετά κάπως απομακρύνθηκα από τη μουσική και την ποίηση και όλα αυτά. Θεώρησα ότι δεν είναι αρκετά σοβαρά και πως πρέπει να κάνω κάτι σοβαρό στη ζωή μου.
Ναι, εννοείται. Αυτό έτσι έχουμε μεγαλώσει όλοι.
Ναι, Ελλάδα. Βέβαια εμένα. Είναι περίεργο γιατί οι γονείς μου και οι δύο είναι καλλιτεχνικά, ας πούμε, όντα. Ο μπαμπάς μου είναι και αυτός μουσικός και η μαμά μου είναι σκηνογράφος και ενδυματολόγος και πάντα μου λέγανε ότι εσύ πρέπει να ασχοληθείς με κάτι καλλιτεχνικό, πρέπει να γίνεις ηθοποιός ή μουσικός. Και κάπως εγώ τελικά πήγα κόντρα σε αυτό που μου λέγανε οι γονείς μου, που με παρότριναν να κάνω
να
κάτι δημιουργικό. Τελικά όμως είχαν δίκιο. Τους το δίνω αυτό.
Άμα μπορούσαμε να φτιάξουμε για μία παράσταση τη συνθήκη μέσα από την οποία εσύ θα ένιωθες απόλυτη ασφάλεια.
Ναι.
Έτσι ώστε να ανέβεις και να το χαρείς. Τι θα ήταν, θα έχεις πλάτη στο κοινό, θα έβγαινες από video wall. Τι θα μπορούσε να ήταν που θα σε κάνει ευτυχισμένη την ώρα που τραγουδάς?
Αχ, ωραία ερώτηση και δεν την έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά θα σου πω ότι μου αρέσουν πολύ τα live που είναι πιο μικρά, που έχουν λιγότερο κόσμο. Τότε συνήθως νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια, το να βλέπω τα οικεία πρόσωπα απέναντί μου, την αδελφή μου, τον σύντροφό μου, τις φίλες μου. Θα σου πω κάτι που μου είπε ο ψυχολόγος μου κάποια στιγμή, που νομίζω ότι θα μπορώ να απαντήσει στην ερώτησή σου. Μου είπε ότι ένας καλλιτέχνης όταν ανεβαίνει στη σκηνή έχει 2 επιλογές. Η μία είναι να είναι απόλυτο εαυτός του και να εκφράζει το συνέστημά του εκείνη τη στιγμή όπως το νιώθει. Έχω άγχος, συγγνώμη, τρέμω, δεν είμαι καλά. Να λέει ακριβώς τις ιστορίες, πώς τον ενέπνευσαν τα τραγούδια, να γράψει τα τραγούδια, τι τον ενέπνευσε. Η άλλη επιλογή είναι να προσποιηθείς ότι είσαι κάποιος άλλος, να παίξει ένα ρόλο. Οπότε δεν σε αγγίζει τίποτα. Λες, δεν είμαι πραγματικά αυτός. Το παίζω ότι είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Πολύ άνετη, πολύ οτιδήποτε. Εγώ λοιπόν έχω επιλέξει το πρώτο. Και κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, λέω, παιδιά, δεν το πιστεύω. Τρέμω, συγγνώμη. Έχω άγχος ή μιλάω πάρα πολύ πριν πω κάθε τραγούδι. Ανάλληλα τους λέω, αυτό το τραγούδι σημαίνει αυτό για μένα, το έγραψα γι' αυτό. Ή συγκινούμε, μπορώ να βάλω τα κλάματα και να μην το κρύψω σε κάποια τραγούδια. Αυτό μπορώ να σου πω ότι με έχει βοηθήσει σε πρώτη φάση και ίσως αυτή να είναι η λύση για μένα, για να μην αγχώνομαι. Το να είμαι πάρα πολύ διάφανη.
Επιδιώκεις τη σύνδεση βασικά, ναι. Μέσα από τις παραστάσεις σου.
Ναι. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορώ να το κάνω για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Γιατί αλλάζω, μεγαλώνω, εξελίσσομαι, θέλω να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Δεν μου αρέσει πάντα να είμαι τόσο διάφανη, γιατί αυτό έχει κόστος.
Το καταλαβαίνω, ναι.
Αλλά μέχρι στιγμής κάνω αυτό.
Διάβασα την υπέροχη ιστορία γύρω από το τι σε συγκίνησε το τραγούδι. Mm. Και θα ήθελα, αν δεν βαριέσαι, να την επαναλάβεις. Περιέγραφες τη σκηνή στον καναπέ με τον άντρα σου και ήταν σαν να ήμουν εκεί και να τρίχιασα. Και θα ήθελα πολύ να το ακούσουμε από σένα.
Ωραία, ναι, λοιπόν. Γενικότερα με τον σύντροφό μου βλέπουμε πάρα πολλές ταινίες μαζί και εκείνος λατρεύει τη μουσική, οπότε πολύ συχνά βλέπουμε ταινίες και ντοκιμαντέρ για τη μουσική. Έτσι και εκείνο το βράδυ βάλαμε να δούμε ένα ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, αλλά τραγουδούσε με Χέλια Τζάκσον, η οποία είναι μια φανταστική τραγουδίστρια. Και είχαμε ανατριχιάσει και οι δύο με το τραγούδι της, με τη σκηνική της παρουσία, με τον πόνο που είχε μέσα αυτό το τραγούδι. Και πραγματικά βάλαμε τα κλάματα και οι δύο, δηλαδή κλαίγαμε με λυγμούς, χωρίς υπερβολή. Και κατευθείαν εγώ σηκώθηκα από τον καναπέ, αφού τελείωσε να σταμάτησε να τραγουδάει, και μπήκα μέσα στο στούντιο που έχω στο σπίτι και κάθισα και έγραψα αυτούς τους στίχους. Τι σε συγκίνησε, ο πόνος της, η φωνή της, γιατί ήθελα να καταλάβω τι ήταν αυτό που με συγκίνει στους καλλιτέχνες που θαυμάζω. Είναι η φωνή τους, γιατί η συγκεκριμένη έχει και μια φανταστική φωνή, είναι φωνάρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πιο πολύ με συγκινεί είναι οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτή την performance. Είναι ο πόνος που έχει βιώσει και αυτό αντανακλάται, φαίνεται στον τρόπο που εκφράζεται στη σκηνή, που τραγουδάει. Και έτσι κάπως έγραψε και αυτό το τραγούδι που τελικά και αυτός ο τίτλος του τραγουδιού έγινε και ο τίτλος του άλμπουμ.
Είναι υπέροχο και το τραγούδι και το άλμπουμ, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Και κάπου διάβαζα ότι θεωρείς ότι είναι πολύ διαφορετικός ο πρώτος ο δίσκος από το δεύτερο. Σωστά. Ναι. Εγώ δεν το βλέπω αυτό.
Νομίζω, θα σου πω αρχικά, ο πρώτος δίσκος έγινε λίγο, δεν θέλω να πω για πλάκα, αλλά έγινε με μια ελαφρότητα, με μια παιδικότητα. Δηλαδή, εγώ δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με τη μουσική σοβαρά. Οπότε, ό,τι έγραφα ήταν σαν ένα παιδάκι που ζωγραφίζει, ένα παιδάκι που γράφει ένα ποίημα. Είχα άγνοια κινδύνου, άγνοια για το τι σημαίνει να είσαι σε αυτό το χώρο, τι θα χρειαστεί μετά από μένα για να ανταπεξέλθω. Οπότε είχε μια χαλαρότητα. Μετά, στο δεύτερο δίσκο, άλλαξαν τα πράγματα. Και νιώθω ότι και εμείς οι γυναίκες κουβαλάμε λίγο παραπάνω από τους άντρες κάποιες φορές αυτό το βαρύδι του να αποδείξουμε ότι αξίζουμε, ότι αξίζει που βρισκόμαστε εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε πράγματα να πούμε, ότι είμαστε σοβαρές. Αυτό υπήρχε σαν αρνητικό, ας πούμε, σημείο στον επόμενο δίσκο που έγραψα, αλλά απ' την άλλη υπήρχε και το θετικό ότι το πήρα πιο στα σοβαρά. Δηλαδή αποφάσισα ότι θέλω να έχει αληθινούς μουσικούς, που πριν δεν είχε, ήταν όλα από τον υπολογιστή. Αποφάσισα ότι θέλω να έχει μια ιστορία, ολοκληρωμένη ο δίσκος να πει. Ότι εγώ θέλω να εξελιχθώ, ξεκίνησα μαθήματα φωνητικής. Το πήρα πιο στα σοβαρά όλο αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη για εμένα προσωπικά. Τώρα, αν εσύ δεν το βλέπεις, δεν με πειράζει. Γιατί, ξέρεις, χαίρομαι να υπάρχει και μια συνέχεια, αλλά για μένα ήταν πραγματικά μεγάλη εξέλιξη.
Το βλέπω 100% σαν εξέλιξη. Απλώς η ποιότητά σου φαίνεται και στους δύο, αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι ο πρώτος δίσκος ήταν κάτι πιο επιφανειακό. Εγώ δεν το ένιωσα έτσι.
Ήταν λίγο πιο παιδικό, νομίζω.
Σου φάνηκε πιο, το νιώθεις πιο παιδικό.
Αλλά έχει και έναν αυτορμητισμό που, να τα πούμε και λίγο τα πράγματα όσες έχουν. Ο πρώτος δίσκος μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει πάει πολύ καλύτερα από το δεύτερο. Πάρα πολλά νέα παιδιά μου είχαν στείλει τότε ότι μέσα από αυτό το τραγούδι σου εγώ ανακάλυψα τον εαυτό μου, ή το ακούω αυτό το τραγούδι και κλαίω, ή με αυτό το τραγούδι ερωτεύτηκα, ή με αυτό το τραγούδι ξεπέρασα έναν έρωτα, έναν χωρισμό. Ξέρεις, και καμία φορά λέω, όντως είναι πολύ γλυκό, αλλά ίσως είναι και το imposter syndrome που έχουμε καμιά φορά και θεωρούμε ότι, ξέρεις, δεν μας αξίζει κάτι. Δεν ξέρω, αλλά χαίρομαι γι' αυτό που λες. Μου αρέσει.
Πάντως και εμένα αυτός ο δίσκος που σου έφερα, η Λύκη, που είναι ο αγαπημένος μου μέχρι τώρα, έχει πάει χειρότερα από όλους. Που εγώ έβαλα και την ψυχή μου. Ξεκίνησες τώρα, ήμασταν στο στούντιο μέρα νύχτα.
Έτσι πάει συνήθως.
Έτσι πάει συνήθως. Πριν που μίλησες, είπες για το ότι συγκινείσαι και σου αρέσει να συγκινείσαι. Ή αν δεν το πω, το έχω διαβάσει παρόλα αυτά. Αισθάνεσαι εύκολα και τα συναισθήματα των άλλων?
Νομίζω πως ναι. Αν ρωτήσεις την αδελφή μου ή τον Μιχάλη, μπορεί να σου πούνε όχι. Αλλά εγώ έτσι. Ναι, δεν ξέρω.
Γραμμή παραπώνων εδώ θα πέσω.
Ναι, έχουν κάποια παράπονα. Ότι δεν τους καταλαβαίνω απόλυτα κάποιες φορές, αλλά πιστεύω, αν εννοείς την ενσυναίσθηση, αν έχω ενσυναίσθηση, πιστεύω πως έχω. Έτσι θέλω να πιστεύω. Με ενδιαφέρει τουλάχιστον και προσπαθώ να εξελίσσομαι και σε αυτό το κομμάτι, να γίνομαι όσο καλύτερος άνθρωπος μπορώ και να καταλαβαίνω και τους άλλους δίπλα μου. Όμως είμαι και δυστυχώς πολύ αυστηρή με τους ανθρώπους, όπως είμαι και με τον εαυτό μου. Κρίνω καμιά φορά πολύ αυστηρά και ειδικά όσο μεγαλώνω είμαι ακόμα χειρότερη σε αυτό και θα ήθελα να κάνω την αυτοκριτική μου και να το διορθώσω λίγο, να σου πω την αλήθεια.
Σε τι είσαι πολύ αυστηρή?
Στην αδικία. Νιώθω συνεχώς ότι οι άνθρωποι είναι άδικοι απέναντι σε άλλους ανθρώπους και απέναντί μου. Θέλω να είναι πολύ σωστοί, πολύ δίκαιοι, πολύ ανοιχτή, δεν μου αρέσει, ξέρεις, να σνομπάρει κάποιος ή να μιλάει άσχημα. Είμαι λίγο αυστηρή, θέλω τα πράγματα να γίνονται με έναν γλυκό και ευγενικό τρόπο. Αυτό.
Εντάξει, εμένα δεν μου ακούγεται αυστηρό. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
Εντάξει, άμα πιούμε καφέ καμιά μέρα μπορεί να με ακούσει να βρίζω. Τους βρίζω λίγο όταν οι άλλοι δεν είναι, αλλά μετά νιώθω τύψεις, οπότε ισορροπούν τα πράγματα.
Τι δεν αντέχεις στην καθημερινότητα καθόλου?
Στη δική μου γενικά, στον κόσμο γύρω μας.
Ναι, ξυπνάς το πρωί και πας στις δουλειές σου. Τι θα σε εξοργήσει?
Με εξοργίζει πάρα πολύ να μην υπάρχει αυτό που είπαμε, ενσυναίσθηση, αυτό που πες πριν. Δηλαδή δεν μου αρέσει όταν βλέπω ανθρώπους με το παραμικρό στο δρόμο να βρίζουν, ας πούμε. Το θεωρώ παράδοκτο, πρέπει να σκεφτείς, να κάνεις λίγο πίσω. Γι' αυτό κιόλας εγώ πολύ σπάνια θα πω, όχι τη γνώμη μου, θα αντιδράσω σε κάτι. Μπορεί να το πάρω μετά σπίτι μέσα μου και να πω ότι αυτό με ενόχλησε, αλλά εκείνη τη στιγμή θα προσπαθήσω να μπω στη θέση του άλλου και να πω ίσως και σήμερα να μην είχε καλή μέρα ή να του έχουν συμβεί άσχημα πράγματα στη ζωή του. Θα τον βρίσω μέσα μου, θα πω είναι μπιπ, αλλά θα κάνω λίγο πίσω και γι' αυτό σου λέω ότι μετά νιώθω τύψεις. Και λέω ίσως αυτό το άτομο να έχει μια δύσκολη ζωή και να μην το καταλαβαίνω εγώ. Μου υπενθυμίζω πολύ συχνά ότι είμαι privileged σε κάποια πράγματα και δεν έχω περάσει τόσες δυσκολίες όσο άλλοι άνθρωποι, οπότε πρέπει να κάνω πίσω. Με εκνευρίζουν άπειρα πράγματα όμως. Δεν θες να τα πούμε τώρα?
Εντάξει, στον καφέ. Έχεις γράψει για τις φίλες σου, για τις γάτες σου.
Ναι.
Και αναρωτιέμαι, οι τρεις βασικοί πυλώνες της ζωής σου, ποιοι είναι?
Η οικογένειά μου, που μέσα στην οικογένειά μου είναι και οι φίλες μου και οι γάτες μου. Πολύ σημαντική για μένα. Και καλό και κακό αυτό. Έχω μια πολύ καλή σχέση με την αδελφή μου. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί, η οποία είναι και η πιο αυστηρή κριτής μου. Πλέον θα πω ότι η μουσική είναι πλέον η καθημερινότητά μου τα τελευταία 5 χρόνια και οραματίζομαι πολλά σε σχέση με τη μουσική. Και μετά θα σου πω η ψυχοθεραπεία. Είμαι λίγο εθισμένη, ας το πούμε, σε αυτό, το οποίο δεν είναι καλό, αλλά θεωρώ ότι όλα τα καλά πράγματα που ήρθαν στη ζωή μου ήρθαν επειδή ξεκίνησα να ψάχνω πιο πολύ το μέσα μου. Οπότε ακόμα και ο ίδιος μου ψυχολόγος μου λέει καμιά φορά ότι με παίρνεις σαν Θεό, ενώ δεν θα έπρεπε, ξέρεις. Και εγώ λέω βλακίες καμιά φορά. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και όλας σε όλους τους ανθρώπους δίπλα μου τους παροτρύνω να το κάνουν.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχεις μάθει μέσα από αυτή τη διαδικασία για σένα?
Βασικά έχω αρχίσει να πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέλεια, δεν υπάρχει τελειότητα. Έχω ένα θέμα με αυτό, μια αγωνία του να είμαι τέλεια ή τουλάχιστον πάρα πολύ καλή σε όλα, μια καλή κόρη, μια καλή σύντροφος, καλή μουσικός, καλή συνεργάτης, καλή φίλη. Αλλά δεν με ενδιαφέρει απλά το καλή, αυτό είναι το κακό, με ενδιαφέρει πάντα το να είμαι τέλεια. Που αυτό δεν γίνεται και αυτό προσπαθώ να μάθω όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχω καταφέρει, το good enough. Είμαι σε αυτή τη διαδικασία, προσπαθώ να είμαι good enough και να μην αγχώνομαι για το να καταφέρω κάτι άπιαστο όπως είναι η τελειότητα που δεν υπάρχει.
Είναι υπέροχο αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό για ποιον το ακούει. Και μου φαίνεται ότι είναι good enough. Yeah. Δηλαδή το ότι συμβαίνει και το λες. Και λες έχω αυτό και πρέπει κάπως να διαχειριστώ ότι δεν θα είναι πάντα, ας πούμε, το τέλειο γιατί δεν υπάρχει. Είναι υπέροχο.
Είναι υπέροχο και θα είναι υπέροχο όταν το κατακτήσω κιόλας, γιατί ακόμα με δυσκολεύει, αλλά έχω κάνει βήματα προς αυτό.
Ποια θα έλεγες ότι είναι η μεγαλύτερη παρεξήγηση που έχουν οι ακροατές και όσοι ακούνε σε σχέση με σένα? Αν υπάρχει, έτσι.
Πιστεύω ότι φαντάζονται πως είμαι ένα πάρα πολύ γλυκό κοριτσάκι, που κάθεται όλη μέρα με τις γατούλες της και τις χτενίζει. Διαβάζει βιβλία, ακούει τραγούδια, διαβάζει ποίηση και βλέπει ταινίες. Δεν είμαι τόσο γλυκό κοριτσάκι. Είμαι, έχω και μια άλλη πλευρά που βρίζω πολύ. Έχω περάσει και από φάσεις που, ξέρεις, ήμουν κολόπεδο πολύ. Είμαι και λίγο μαγκάκι ώρες-ώρες. Απλά ίσως και εγώ φταίω γιατί βγάζω πολύ αυτή την πλευρά και όχι την άλλη. Αλλά δεν είμαι τόσο φλόρος, αυτό θέλω να σας πω, παιδιά. Ναι. Είμαι λίγο πιο cool. Λίγο πιο cool.
Τι σημαίνει κολόπεδο?
Τώρα δεν θα τα πούμε, αλλά έχω υπάρξει Ξενύχτια, ξέρεις, τα κλασικά.
Ναι, ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Όπως... Ρεμάλι, ρε παιδί μου,
ρεμάλι, ρεμάλι. Τώρα έχω φλωρέψει λίγο, αλλά δεν είμαι τόσο φλόρ.
Δεν είσαι αυτή που χτενίζει τις γάτες, το καταλάβω.
Όχι, όχι, όχι μόνο, είμαι και αυτό. Αυτό.
Τι πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να πεις ότι με αυτόν νιώθω καλά και τον εμπιστεύομαι?
Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που μιλάνε για τις δυσκολίες τους από την αρχή. Δεν κρατάνε πράγματα για τον εαυτό τους. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό κιόλας έχω κάνει και πολλές φιλίες μεγαλώνοντας. Δηλαδή δεν έχω μόνο τους κολλητές μου από το σχολείο. Έχω έρθει κοντά και με καινούργιες φίλες και φίλους. Επειδή εγώ είμαι πολύ ανοιχτή σαν άνθρωπος και ξεκλειδώνω τους άλλους, λέω κατευθείαν τις δυσκολίες μου και τι αισθάνομαι. Και έτσι ερχόμαστε πολύ πιο γρήγορα κοντά με άλλους ανθρώπους. Άπαξ και με πιάσεις και μου πεις τι έχεις περάσει, πώς έχεις αισθανθεί, τι έχεις βιώσει και πώς νιώθεις και με εμπιστευτείς και σε εμπιστευτώ, το λατρεύω στους ανθρώπους.
Τη σύνδεση βασικά, αυτό που είπες. Μπράβο. Και για τα live σου στην αρχή. Από τους στίχους του τελευταίου σου άλμπουμ, ποιος είναι ο αγαπημένος σου?
Καλά, πάρα πολύ, αλλά επιστρέφω πάντα σε αυτόν τον στίχο που λέει «Πού πάει ο πόνος όταν δεν τον νιώθουμε πια». Mm-hmm. Γιατί είναι κάτι που με έχει ταλαιπωρήσει και με έχει βάλει σε πολλές σκέψεις, επειδή όπως όλες μας και εγώ έχω περάσει τραυματικά πράγματα στη ζωή μου που ακόμα με επηρεάζουν σε πολλά θέματα στην καθημερινότητά μου. Μου υπενθυμίζει κάπως ότι ο πόνος που έχουμε βιώσει δεν εξαφανίζεται, υπάρχει κάπου εκεί μέσα μας. Απλά συμφιλιωνόμαστε μαζί του όσο περνάει ο καιρός και ίσως να μας μιλάει, να μην μας φωνάζει πια τόσο πολύ, να μιλάει λίγο πιο σιγά και για μένα να γίνεται μάλλον τραγούδια. Οπότε αυτό κάπως με υπενθυμίζει που ήμουν και που βρίσκομαι.
Είναι και δάσκαλος, θεωρείς, ο πόνος?
Ναι, είναι. Εμένα με έκανε να καταλάβω, ας πούμε, ότι είμαι μαχήτρια, ότι είμαι survivor, ότι μπορώ να βρω την ευτυχία που πιστεύω ότι δεν θα μπορέσω να τη βρω. Με έκανε να γράψω μουσική, που μάλλον αν όλα ήταν τέλεια στη ζωή μου να μην το έκανα, αλλά θα προτιμούσα και να μην τα είχα ζήσει όλα αυτά.
Να μην το γνωρίσει και τόσο βαθιά.
Αλλά σίγουρα με έμαθε πράγματα.
Είσαι σε μία σχέση πολλά χρόνια. Είσαι παντρεμένη.
Ναι.
Είχα δει και τις κάτι φωτογραφίες από το γάμο, πρέπει να ήταν φοβερός γάμος.
Προχθές είχαμε και επέτειο.
Α, να τα εκατοστήσετε, να είστε παντευτυχισμένοι. Τι συνέβη από όταν μπήκες σε μια, ας πούμε, σχέση, σε σχέση με την έμπνευσή σου? Σε απελευθέρωσε, σε κλείδωσε, πρέπει να γίνεται κάτι στη ζωή για να γράφουμε?
Λοιπόν, πάντα είχα την πεποίθηση ότι για να γράφεις είτε ποίηση είτε τραγούδι είτε οτιδήποτε πρέπει να υποφέρεις. Τελικά δεν ισχύει για μένα τουλάχιστον αυτό. Το ανακάλυψα έτσι τα τελευταία 7 χρόνια που είμαι σε σχέση με τον Μιχάλη και σε μια σχέση που δουλεύεται. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι τέλεια, καμία σχέση δεν είναι τέλεια. Όπως είπαμε πριν, δεν το κυνηγάμε, αλλά το δουλεύουμε καθημερινά. Οπότε λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ισορροπία και μια ηρεμία στην καθημερινότητά μας και συμπορευόμαστε μαζί, είμαστε καλή ομάδα, ανακάλυψα την ηρεμία. Και αυτή η ηρεμία μου έδωσε τα εφόδια για να απελευθερωθώ, να κοιτάξω, να βρω τον χρόνο, να κοιτάξω περισσότερο προς τα μέσα μου, να στρέψω το βλέμμα προς τα μέσα. Γιατί θεωρώ ότι καμιά φορά όταν γράφεις επειδή πονάς, επικεντρώνεσαι σε αυτό το συνέστημα αυτή τη χρονική στιγμή. Ενώ όταν έχεις το περιθώριο και την ηρεμία και τον χρόνο να είσαι πιο απελευθερωμένη από αυτό το πράγμα, βουτάς λίγο πιο βαθιά μέσα σου και ανακαλύπτεις και άλλα πράγματα για τον εαυτό σου. Επίσης, δεν έχω αυτή την αγωνία ότι πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει και να μην τα καταφέρω στη μουσική, δεν με πειράζει, γιατί ξέρω ότι η ζωή μου είναι όμορφη, έχω και άλλα πράγματα, με καλύπτουν στη ζωή μου αυτά, με κάνουν χαρούμενη. Και επίσης, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που με στηρίζει πάρα πολύ, είναι πάντα εκεί στις πρόβες μου, στις συναυλίες μου. Όταν γράφω ένα τραγούδι, είναι ο πρώτος που το ακούει, με στηρίζει απίστευτα πολύ. Που νομίζω ότι αν δεν το είχα αυτό στη ζωή μου, ίσως να ήμουν πιο τρομαγμένη, να μην ένιωθα τόσο δυνατή. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι όποιος δεν έχει σχέση δεν τα νιώθει αυτά. Απλά
μπορεί να έχει και σχέση και να μην τα νιώθει αυτά.
Ναι, ναι, σίγουρα. Και μόνη μου μπορεί πιθανώς να ήμουν ίδια. Απλά θέλω να πω ότι με κάνει ακόμα πιο απελευθερωμένη από ότι κλειστή στο να δημιουργήσω. Και επίσης πλέον, εντάξει, επειδή έχω γράψει τραγουδία για τον Μιχάλη, οι δείκτες του καινούριου άλμπουμ είναι για τον Μιχάλη και λέει για τις άσχημες πλευρές της σχέσης, δεν λέει για τις καλές, αλλά μου δίνει και τη δυνατότητα να κοιτάξω και λίγο γύρω μου. Ξέρεις, επειδή εγώ ίσως να μην έχω πια τις τρελές εντάσεις, τον τρελό έρωτα, έχει εξελιχθεί η σχέση σε αγάπη, κοιτάζω απ' έξω, κοιτάζω τους φίλους μου, κοιτάζω τον κόσμο γύρω μου και δεν ξέρω, πιστεύω αυτό μου κάνει καλό. Στη μουσική.
Υπάρχει κάτι, κάποιο θέμα της ζωής σου, κάτι που σε εμπνέει, που θα ήθελες να το προσεγγείς και λες, το έχω αφήσει αυτό με μια ανωτελή, ότι κάποια στιγμή θα το σκαλίσω.
Θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να μιλήσω για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, για τις γενοκτονίες, για τους πολέμους. Πραγματικά με απασχολούν πάρα πολύ. Απλά συνηθίζω να λέω και στις φίλες μου, επειδή υπάρχει πάρα πολύ η πίεση ότι πρέπει σε όλο αυτό που σου είπα πριν να μιλάμε για όλα, να είμαστε μαχητικοί, μαχητικές. Πάντα λέω ότι πρέπει να επιλέγουμε τις μάχες που δίνουμε, για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε οκ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ, μέσα από τα δικά μου τραγούδια, έχω επιλέξει να μιλήσω για το γυναικείο βίωμα, που με απασχολεί πάρα πολύ και μέσα από τις εμπειρίες που έχω βιώσει, θέλω πάρα πολύ να μιλήσω γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό με απασχολούσε, αυτό έκανα. Μπορεί σε μια άλλη φάση της ζωής μου να...
Μπράβο. Κάπου είχες πει για την πίεση να παράγουν οι καλλιτέχνες content. Συμφωνώ 100%. Πώς το βιώνεις την καθημερινότητά σου εσύ αυτό?
Κοίτα, νιώθω λίγο boomer όταν το κάνω.
Κι εγώ.
Μάλλον είμαστε κιόλας. Ενώ εντάξει, υπάρχουν νεότερα παιδιά από εμάς που το κάνουν σαφώς καλύτερα και το ζουν όλο αυτό, που το ξέρουν και πώς να το κάνουν. Ωστόσο, πλέον έχω συμφιλειωθεί με αυτό, δεν με χαλάει και τόσο. Που και που θα κάνω ένα βιντεάκι στο TikTok. It's okay, ξέρεις, κάπου λέω ότι και εγώ θέλει και κάποιες θυσίες, ας πούμε, η μουσική. Με ενδιαφέρει να ακούσουν τη μουσική μου νέα παιδιά και πλέον πιστεύω ότι τα νέα παιδιά δεν είναι στις υπόλοιπες πλατφόρμες, είναι στο TikTok. Θέλω πραγματικά να επικοινωνήσω τη μουσική μου όσο περισσότερο μπορώ. Επομένως, θα κάνω και content. Τι να κάνουμε, σε αυτή την εποχή ζούμε, it's okay, υπάρχουν και χειρότερα πράγματα και ναι. Το έχω αποδεχτεί.
Σου έχει τύχει όμως να μπαίνεις στη διαδικασία και να λες πω δες τι έκανε αυτός, δες τι έκανε αυτή, κοίτα πόσο καλά πήγε, ξέρεις να συγκρίνεις τον εαυτό
τι
σου.
Τι είναι, συνέχεια, με όλα συγκρίνομαι. Μετά βέβαια εντάξει το ξεπερνάω γρήγορα, δεν το σκέφτομαι με τις ώρες. Good enough που είπαμε πριν, αυτό, προσπαθώ να είμαι good enough. Καταλαβαίνω και τον gap, το ηλικιακό, δηλαδή νιώθω ότι είμαι 35 χρονών πια, ξέρεις, είμαι σε άλλη φάση της ζωής μου, δεν μπορώ να ασχοληθώ πάρα πολύ με το TikTok και είναι okay αυτό, κάνω μουσική στην τελική, δεν είμαι content creator και δεν με απασχολεί τόσο πολύ αυτό. Good enough, ό,τι μπορούμε καλύτερα θα το κάνουμε, μέχρι εκεί.
Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στα επόμενα του βήματα?
Λοιπόν, έχω κάποια μικρά θα πω όνειρα, γιατί πιστεύω ότι τα high expectations δεν βοηθήσαν ποτέ κανέναν. Ζηλεύω πάρα πολύ την Gen Z, ας πούμε, που κάνουν μεγάλα όνειρα και τα κυνηγάνε πάρα πολύ και τα πετυχαίνουν με κάποιο τρόπο. Εγώ πάντα είμαι λίγο πιο ταπεινή, ξέρεις, δεν θέλω να κάνω πολύ μεγάλα όνειρα. Αυτό που θα ήθελα όμως πάρα πολύ είναι να ταξιδέψω με τη μουσική μου, να κάνω ένα, ας πούμε, tour που λέμε, εκτός Αθήνας, για αρχή, στην Ελλάδα. Δηλαδή μικρά βήματα. Έχω πολλά άτομα που μου στέλνουν από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα, ξέρεις, που μου λένε πότε θα έρθεις. Εδώ τους λέω δεν κάνω live στην Αθήνα. αλλά θα ήθελα πάρα πολύ και ίσως κάποια στιγμή ονειρεύομαι και να πάω και στο εξωτερικό, που ξέρω ότι είναι δύσκολο, ειδικά για τραγουδιστές που έχουν ελληνικό στίχο. Αλλά έχω μιλήσει με κάποια άτομα στο Παρίσι που ενδιαφέρονται και σκέφτομαι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Οπότε ας πούμε ότι θα ήθελα να βγάλω έναν ακόμα δίσκο και με αφορμή αυτόν ή και νωρίτερα να ταξιδέψω με τη μουσική μου. Αυτό είναι ο στόχος μου για το μέλλον.
Πες μου κάτι που έχεις καταφέρει και σου το δίνεις, ρε παιδί μου, και είσαι περήφανη για σένα.
Έχω καταφέρει να έχω μία ωραία σχέση. Αυτό δεν περίμενα παλιότερα ότι θα το καταφέρω. Πίστευα ότι κουβαλάω πάρα πολλά τραύματα που δεν θα μου επιτρέψουν ποτέ να αφαιθώ στην αγάπη κάποιου ανθρώπου και να αγαπήσω πίσω κι εγώ και να εμπιστευτώ. Και όπως σου είπα, επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, όσο δύσκολο κι αν είναι, με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο το ότι το πέτυχα αυτό. Η αγάπη βασικά, το ότι κατάφερα να αγαπηθώ και να αγαπήσω αληθινά, είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα. Και τον εαυτό μου επίσης. Γι' αυτό σου λέω αγάπη γενικά. Και να αγαπήσω τον εαυτό μου. Γιατί αν δεν μπορούσα να αγαπήσω τον εαυτό μου, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να αγαπήσω ούτε να δώσω την ευκαιρία σε κάποιον να με αγαπήσει.
Πιστεύεις ότι ερωτευόμαστε τον άλλον ή ερωτευόμαστε αυτό που μας κάνει να είμαστε δίπλα του?
Και τα δύο, θα πω. Δηλαδή υπάρχει ο θαυμασμός που έχουμε στον άλλον άνθρωπο και το πώς μας κάνει να νιώθουμε και το ποια σημεία μας φωτίζει. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ μέσα από τη σχέση ένιωσα ότι φωτίζονται πολύ τα φωτεινά μου σημεία και αφέθηκα σε αυτό το ταξίδι της μουσικής, ένιωσα περισσότερη ασφάλεια να το κάνω. Οπότε και τα δύο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Τραγουδώ τα ποίηματα. Τα μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα από τα χαρά.